kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmaatat galgale keessa salama walakka jel kabega sasadit meter bandi dimension is sodomo tokoret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagov dioda radio satellite nile sativ internet in kanen saganta ken yordo fajirtan daggefto taken jallatamo akkamoltan witata amajishan barakumala mafkudeshan akkalakop sa ethiopia timmo mudde digdemi torba barakumala maftorba kesumesan kesanarani namodanditi
yakkalal chikanen zone 9 bloggers jedaman kan ethiopia ratigaggefamo ammasaddan citera matawo dwaratattam jirtu anjalenne gamadat
garen fintaleyi islamuma nigeria boko haram ammas magala nigeria kababahat targamtu kabra umnota motum marka bafatan odu dabo daballinan yesina kanarat qopilen kenye torbani sportif america fumatishes dabaresani gatajiru wamarafu agatmu resaganta kenya tin wolin turajen daggefto ta kenya ballen sodutif gar jal ne taribil
yakalalcha kanen zone 9 bloggers jedaman kan ethiopia ratti gagge famufture amma saddan citejira kunis abana langa himanna shoror kesumma diate foyese akadesu ajajaman nimurti kenne gutani diachu dabaramadde kunim mo himanna le diatan kesa hangito ko gazete sota afkanen marsariti ratti barresan kanarra kafamu mala yaade jedu fide marta vanderwolf finfinne ragabastetti namo
barresitoonni marsaa internet yookaan miseensonni gurmuu bilogirootaa zone 9 jedhamuuf kanneen isaan wajjin hojjetan gaazexeessonni sadii Itoophiyaa keessatti hokkara kakaasuudhaaf sabaa himaa yookaan miidiyaatti fayyadaman jedhamuudhaan baatii ebla darbee keessaa qabaman hidhaman. Adoolessa keessa immoo seera farra shororkeessummaa Itoophiyaatiin himataman. Himatamtoota saglan keessa 8 abukaatoo kataan obbo Ammahaa Mokonnin yoo abbaan alangaa beellamattaanutti himannaa isaa sirreesseen dhiyeessu ta'e abbaan murtii kan himatamtoonni sun leenjii dijitaalii fudhachuutti hidhata qabu himannaa jedhu itti dhiyaate sana himannaalee kabiroo keessaa baasu malaa jira ni jiru.
This is the last chance given to the prosecution. The court is accepting our request. If next time the prosecution is not able to
carraan dhuma kakannanee fiyyuu kana mani murtii yaada keenna fudhachuu jira. Mani murtii kunin yaaduu fi qajeelfatee dhiyeeffachuu baannaan yaadii afran arma achitti irra hafu. Kanaafu qajeelchanii dhiyeeffachuu malan.
Abbaan murtii arra himannaalee kabiroo dhiyaatan kan imatamtoonni sun iccitiidhaan ijaaramuudhaan hawaasa irratti balaa kakaasuu qindeessuu yaaluuf qindeessuu irmaatan gochaalee shororkeessummaa akka seera farra shororkeessummaa Itoophiyaa keessatti tarreessame raawwachuudhaaf karoorfatan jedhu sana simatee jira. Abbaan alangaa sun yoo himannaa isaa fooyyessuu dhabaate bloogerootaaf gaazexeessota sanaaf wayyaa jedhu abukaatoon isaanii obbo Ammahaa Mokonnin.
It has got only 6 types of human behaviors. That are regarded as
amali nama ka biye naga dogwisisu nam jechisisu jahat jira nami tokko tanan himatamu fi ser bay kesa tokko kan lamalle cabsu male kana wanti taw male seri matani sani tiyu qajela meti yo nami tokko waballe se omdiko tokko le balle se fudani biye naga dogwe jedani nami ramaddan san
jarmali mirga dala nama ka sadarka dunya ser farashor kesu ma ethiopia kun qulqullawa kan intanef mormito tokkam sura afkam bafame jechuran deddeb sani balale fataturan kadihenye bay gabasan gare mirga gazete so tafalmu ka cbj ethiopia biyota gazete so nedun kesatti damani jiran kesa akatokkoti tarrese jira belamni yakalalche blogerota zone 9 jedamanif gazete so ta kun siya 17 fada barfamu sati
magala mali walta tokko kesatti damtoonni kan alqaidaatti idata qabu jedhamuun shakkama yoo xiqqaate nama shanajjeesan aangoonni maali akka jedhanitti hidhattoonni biskileeta mootaraa yookiin doqdoqqeen adeemaa turan kun wixata halkani magaalaa naampaalaa jedhamtu haleelan aangoonni magaalaa naampaalaa akka ibsanitti wal waraansa gaggeeffameen loltoota mootummaa 3 hidhattoota 2 ajjeefame iddoon kun daangaa mooritaaniyaa irraa dhiyoo akkasumas magaalaa galma mootummaa maali baamaa koorraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 530 irratti argama. Gambiyaa keessatti torban darbe yaalii fonqolcha mootummaa gaggeeffame keessaa qooda qabu kan jedhaman lammiiwwan Ameerikaa lama himannaan irratti dhiyaachuuf jira. Ministirii haqaa kan Ameerikaa akka jedhutti umriinsaa 57 kan ta'e Cheernoo Niinjee fi umriinsaa 46 kan ta'e Paapaa Faal hidhamanii jiru. Niinjeen mana murtii Baltimoor kan Meeriilaand duratti, Faal immoo mana murtii Minneapolis kan Minnesotaatti kan dhiyaachuuf jiru ta'uun ibsameera. Lameenuu Yuunaayitid Isteets gam tokkoof ituu hin loogin gidduu dhaabbachuu isheef seera qabdu cabsan akkasumas meeshaa waraanaa wajjin haala walqabateen himannaan irratti dhiyaate. Akka ministiriin kun jedhutti lameenuu baatii muddee darbee gara Kaambiyaatti kan imalan yoo ta'u mootummaa aangoorraa darbuuf deeman. Imala isaanii kana duras meeshaa automaatikaa bituudhaan gara Gaambiyaatti erguudhaan yaalii mootummaa fonqolchuuf oolchan jedhameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xayyaarri Indooneeziyaa kan haala qilleensaa hamaan 71 dura kufe sun guyyaa sana balali'uuf eehama sirnaawaa hin qabu ture ega jedhamee booda biyyattiin aangoota daandii balalii xayyaaraa hedduu hojiirraa baaftee jirti. Xayyaarri muddee 28 Indooneeziyaa ka'ee Singaapooritti qajeelaa ture kana keessa namoota lubbuu hafanii fi caccabaa xayyaarichaa barbaachuuf carraaqqiin godhamu guyyaa salgaffaa lafa qabatee jirutti tarkaanfiin kun immoo fudhatame. Namoota xayyaara kufe kana keessa turan waliigalaan 162 keessa reeffi nama 37 argamee jira. Gareen lammiiwwan biyyootii adda addaa of keessaa qabu reeffa namoota galaana keessaa barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u galaanicha jala lafa caccabaan xayyaarichaa gurguddaan jira jedhamu seenuuf ammayyuu rakkisaa ta'uun ibsameera. Daangaa Iraaq cinatti of wareegdonni balaa geessaniin waardiyyaa daangaa Saawudii eegan lamaa fi ajajaa isaanii ajjeesu aangoonni Saawudii beeksisaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa tokko jeneraala Saawudii ta'uun kan ibsame yoo ta'u waardiyyaa gameessa daangaa eegsisan ta'uudhaan hojjetu. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Saawudii akka ibsetti wiixata har'aa ganama Araar keessatti kanneen daangaa eegan irratti namni haleellaa boombii geessisee fi shororkeessonni dhukaasa banan. San booda waardiyyoonni dabaree isaanii dhukaasatti bananiin of wareegaa boombii dhoosuuf balaatuun geessisiin dura nama tokko ajjeesanii san booda ka biraa lama itti dabalan jedhu. Haleellaa boombii Boostoniif kan shakkame Zohaar Sarneyev irratti akka ilaalcha gaggeeffamuuf miseensota gurmuu murtii uummataa hojiin filachuu gaggeeffamaa jira. Mana murtii federaalaa kan Booston keessatti namoota dhiyaatan 1,200 keessa kanneen murtii kennan kun filatamu. Akka kanaanis kan murtii kennan 12 kan biraan akka filannootti qabamuuf jiran immoo 6 filama. Sarneyev kutaa gumii miseensota gurmii murtii uummataa keessa abukaatoo isaa wajjin taa'aa ture. Balleessaa hojjechuun isaatti muramnaan adaba du'aatu isa eeggata. Umriin isaa 21 kan ta'e Sarneyev himannaa 30 irratti dhiyaate. Kunis haleellaa gaggeessuuf shiree meeshaa jamaa barbadeessuun gargaarame kan jedhu kan of keessaa qabu yoo ta'u boombii mana keessatti hojjetame lama gargaaramuudhaan nama 3 ajjeese kanneen biroo 260 madeesse kan jedhus of keessaa qaba. Yakka ilaalchisaa kun guyyaa 21 booda jechuun amajjii 26 bara 2015 jalqabama. Lebaanon baqattoota biyya wal waraansaan bututte Siiriyaa irraa hedduminaan gara biyya isheetti yaa'aa jiran ittisuuf jecha har'a uggura haaraa keessa jirti. Lammiiwwan Siiriyaa gara Lebaanonitti tuunca'een dura viizaa argachuuf iyyachuu qabu. Bara 2011 Siiriyaa keessatti wal waraansa siviilotaa eega jalqabe as baqattoota biyya ofii gadhiisanii dhiyeessan 1,000,000 caalaa wajjin keessummeessuuf Lebaanon carraaqaa jirti. Godaansi kunis caasaa Lebaanon qabdu barbadeessee jira. Duraan karaa daangaa banaa ta'aniin lakkoofsi baqattoota biyya ishee seenuun daangessuuf katarkaanfii fudhatte ta'us inni hojiirra ooludinnaan sa'a amma haaraa kana fudhattee jedhama. Konkolaataa poolisii gamtaa Awurooppaa irratti qaqqiyyaafate haleellaan of wareegdotaa Kaabul Afgaanistaan keessatti dhaqqabe nama yeroo balaan kun dhaqqabe bira darbaa ture tokko galaafachuun isaa ibsameera. Kanneen konkolaataa poolisii keessa turan kan hin miine yoo ta'u garuu namoonni kabiroon naannoo sanaa turan 5 madaaniiru. Balaa kanaaf taalibaan itti gaafatama fudhatee jira. Muduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni garee finxaaleeyyii islaamaa Naayijeeriyaa keessaa kan Booko Haraam magaalaa kaaba bahaa biyyattiitti argamtu baga keessa ka jiru maadhee waraana mootummaa weeraruu fi dhuunfachuu isaanii irraa kan ka'e loltoonniif jiraattonni magaalatti gallakkisanii dhiyeessaa jiran. Haleellaa sanbata dabre geggeessame kanaan Boko Haram guutummaatti magaalatti dhuunfatee jiraa jedhu maddeen achirraa gabaasan. Waraanni mootummaa Naayijeeriyaa garuu agammaatti ibsa baase hin qabu. Gabaasa Anluuk Tujubeetu dhiyeessa.
Gareen Boko Haram ganda naannoo jiru erga haleelee booda magaalaa Baagaa to'annaa jala oolche. Namoota jalaa miliqan keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsatti lootee seentota dhibbaan lakkaa'amantu konkolaataaf motorsaayikiliidhaan magaalaa Baagaa seenan. Dhukaa'aa darbuu jalqabanii bilsaaletti ibidda qabsiisan lola qawwee hamaatu ture jedhan. Angawoonni tika nageenya biyyaa Maayiduguurii keessaa akka jedhanitti loltoonni saatilee 4 dura dhaabbatanii turan. Maddeen gama CVOF akka ibsanitti garuu deeggarsi yoo jiraate malee loltoonni magaalatti qabachuu hin danda'an. Lootee seentonni kun daandiiwwan gurguddoo magaalatti seenuuf ba'u cufan jiraattonni gara daggalaatti baqatan yookaan daakanii ce'uuf gara laga chaaditti nam'aniiru. Kaan isaanii ni liqimfaman, jiraattonni hagi tokko immoo itti dhukaafamuudhaan madaa'an. Lakkoobsi namoota du'aniif madaa'anii hin beekamin jira. Namni qurxummii qabuun jiraataniif miliqan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni yuunifoormii isaanii ofirraa mulquudhaan siivilonni huccuu isaanii akka kennaniif kadhataa turan, meeshaa waraanaas harkaan turree jedhan. Magaalaan Baagaa kutaa Senator Lawansiin hoogganamu kan kutaa Boornoo keessaati. Senator Maayinaa Maajii magaalaa dhaloota isaanii Baagaadha.
The attack is placed by around between 5 and 6 in the morning by
Senator Lawanif angawoonni naannoof kan kutaa sana Boko Haram naannoo sana doorsisaa jiraachuu waraanatti beeksisanii turan. Haleellaa sanaaf deebiin sirnaa kennamee jira. Yeroo darban keessa angawoonni mootummaa waraanni naannolee kaaba gama bahaatti akka geggeeffamu dhiibbaa gochaa turan. Waraanni garuu al tokkotti bakka mara waliin ga'uu hin danda'u jedhan. Boko Haram meeshaa waraanaa duraa dhumate deebisee hidhachuuf maadhelee waraanaa haleeluudhaan beekama. Garuu alaabaa isaanii magaalaa Baagaa irratti fannisuun qaanii guddaa ta'ee argame. Magaalattiin daangaa Naayijeeriyaa, Naayijeer, Kaameeruuniif Chaad cina kan jiru naannoo laga Chaaditti argamti. Maadheen waraanaa gamasiis waajjira guddoo gamtaa humnootii waraanaa biyyoota arfanii kan waggaa darbe namoota seeraan ala deddeebisuuf shororo keessummaatti duuluuf hundeeffameeti. Yeroo haleellaan sun raawwatametti garuu loltoota Naayijeeriyaa qofaatu maadhee waraanaa sana keessa turan. Xiinxaltoonni dhimma naga eegumsaa VOA'f akka ibsanitti magaalaan Baagaa qabamuun sadarkaa qophaa'inaaf haamilee waraanni irra jiru laalchisee yaaddoo uumee jira. Loltoonni biyyattii kaaba gama bahaa keessaa lootee seentota kanatti duuluuf meeshaa waraanaa gahaa hin qabnu jechuun komee qaban dhiyeessaa turan. Sabaayi maaliin naannoo akka gabaasanitti manneen murtii waraanaa jeeqama kaasan loluu didan jechuudhaan yoo xiqqaate loltoota 70 murtii du'aatti mureera. Kaan immoo yakka laalcha eegaa jiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. As Washington DC'tti immoo waareedha 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan seenafeera ittiin bohaara.
Inuma tiksee malee kuulatoo ashuffee baddaa looniin gaabbisu. Inuma rafee malee laalamiin tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa anuurufa jedhee alagaan alaguma. Alagaan alagumaa maaltu walagaa dhaan fira jedhee. Hobbortaa hormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo hormarraa dhufte. Roorroo diinarraa dhufte maaltu namaadho abbaa dhoowwata malee maaloo. Biyya hormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa.
biyya ofii yagaaddisa garbuu aduu naman arguu jaran caamsaa dhufta moo birraa ayyaasa wileen koo saayya no borii icaamsaa sin dhufnu birra caamsaa sin dhufnu birraa kinnufnu kaloo nuutti bitanii kaloo nuutti bitanii kaloo nuutti bitanii furdannan albee dhaan nu fixanii maaloo 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 jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira amaaloo.
Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kana guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Qophii ispoortii. Soraan qophii har'aa keessatti dorgommii kubbaa miillaa waancaa Afrikaa kan dhiyootti jalqabamuuf deemuuf oduuwwan ispoortii addunyaa kan birootti fuuleffatee jira. Waan maraaf gara saattan sin dabarsa.
Kanfoon sarbaa citee kan gulubiitti miliqe tokko immoo hirbatti wacibe baase taphattoota kubbaa miilaa dorgommii waancaa Afrikaa dhiyootanaa biyya alaatti yaammachuu jiran kaanii waan hedduu maqeeffataniitiin tapha irra hafuu jiran warri jiran immoo walitti qophaa'uu jiru. Dambaabaan hin filatamne Ikuwaatooriyaal Giiniin maanaajer ufii gussiteetiin haara qaxaraatti. Gediyoon Zalaaleem gurbaan maatiin Itiyoophiyaa dhalootaan Jeermanii kubbaa miilaa taphachuun addunyaatti beekamu dhiyootanaa lammii Ameerikaa ta'ee Ameerikaatti dhufeetiin taphachuu fi abdiin eegachuutti jiran. Ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaatiin addunyaa doolaara miliyoon hedduutiin bitatanii taphachiifachuu jiran kaanii hedduutti dorgommii waancaa Afrikaa ta'a Ikuwaatooriyaal Giinii jalqabuuf eegachuu jiru. Dorgommii tan torbaanii lamaan duuba jalqabanii sirbii barana kaa dorgommii tanaa qopheessanii waan ajaa'ibaatti waan mamaatti qilleensa keessaa gad jiguu jira jedha Maajik Indeer. Dorgommiin kubbaa miilaa waancaa Afrikaa Ikuwaatooriyaal Giinii qopheessuu jiran torbaanuma lamaan duuba jalqabdii taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamta dorgommiin bebeekamuu jiranitti walitti qophaa'uu jira. Cheek Dibaatee kaa Maalii fi kilabii Faransaay Boordeekii taphatu gulubiin jilbaa milixxee akimachuu jira. Innilleen dorgommii tanaa taphachuu danda'utti hin jiru. Daabeeteen kun inni taphaa barana irratti goolii 8 galfachuuni sila nama 23 waancaa kubbaa miilaa Afrikaatii fi barana Ikuwaatooriyaal Giinii taphatan keessaa tokko ta'uu jira. Taatullee taphachuutti hin jiru. Daabeeteen kun inni taphaa baranaatti goolii 8 galfate sila warra hedduu filatachuu jiran keessaa tokko. Innilleen kilabii Faransaayitti taphata namidduu xabdiin isii eegachuu jiru. Daabeeteen kun inni tana waliin marroo 3 dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa irraa hafuutti jira. Leenjisaan kilabii isaa immoo maaliin diyaabeeteen kun hafuun isaa waan akka rifuu nama qaxitolchaa jedheetiin akka malee rifaate. Maal jennaan namni abdatu keessaa tokko kilabiin tun garee daa jalatti taphachuu jirti. Risaan maalii maqaa kilabii tanaatiin beekamu Gaaboon, Kaameruunii fi Ivoorii Koostii fi Giinii waliin taphata. Ikuwaatooriyaal Giiniin biyyitti dorgommii waancaa kubbaa miilaatiin taphachuu jirtu tun tanwaniin leenjisaa haaraa filachuu jirti. Isteen Bireekeef leenjisaa haaraati. Nama durii leenjisaa taa'eef yaa'ii ofirra gussiti. Leenjisaan isii kaduri kunniin torbaan lamaan duratti kontiraatii irraa dhumate haaressiisuuf diddiseera cabseetinii jetteetiin waan hedduun adabdee akka leenjisaa haaraatti filachuu jirti. Leenjisaan haaraa eegan 50 kunniin bara 2012 keessatti kilaboota gargaraa leenjisuun beekama. Ikuwaatooriyaal Giiniin garee A jalatti ramadamteetiin Burkinaa Faasoo fi Gaaboon waliin taphachuu jirti. Ikuwaatooriyaal Giiniin tun waancaa Afrikaa barana in dabarre tatulle morocco wan caada barte jennaani isin ebola sodatet in durgummi qopesu diddeena fula morocco botet in ufi qopesu jirti wol mol fakkatu manageri club english premier league kesa norwich city ni neil adams ujira updated na maharat filatti Algeria len rakkinu makana kan kees jirtana meesin durgummi wanc afrikaati abdatte ka klebi new hostel newcastle keesa hori million hedutin betatani tabachi fachu jirtu mehid abedi fi klebi turkey keesa ka tabachu jir isel balkama len durgummi wanc afrika kanat dufu hundandeen abedi na magana diddami lamaati isammo hirbat madaye tabachu dadda isel balkama ammo fonjil bat ol rifateten inellen tabkan rahafu jir jir lamaanu kun illahi sala warra wanc afrika kana abdi guddawun e gachu jiran algerian tanirati afrika kibba gana senegal alefi bi gargara walin tabarti gare chaake sirti magic in the air jidani tin sirbu jidani sirba wanc afrika ka barana kana koppe san nami senegal mo wanc afrika ti abdat sadio mane leni dufu ndanden sadio kunene fons sarbat ol rifate ta berhafu jir sadon namganna diddami lamati senegal qofamiti klabi southampton le akkanum tabat southampton ka klabi red bull australia ra euro million hedutin bitatetti tabakudani afrika isa goli shangal fachum bekam senegal gare chaake sirti afrika kibawlin tabat jarito hagito ko rakkostan bisejan namakka dembaba fa mo klabi satin filatin dembaban kun chelsea newcastle video tan mo klabi turkey bekista ke stabata isalle dollar million hedutin tabatanitini bitatanitin tabachi fachu jiran klabi senegal fi turkey fa leke tabacha denda dembaban sila tabachu fedulle lenjisan klabi sa alan grace dorgommi tan ratti sin filanne dembaban nam gan diddami sagaliti tabadi dama ke sagoli di kudani jagal fachu bekam dembaban gan sadin duratti mili cape lenjisan isa kun tarmaf jere ambisuni kunene nama ujim benne yokanammo accuma amalu ma yokamma kuma facita usa jede tin lenje sasati wajede dembaban kun kamkaninammo gedion zilalem gurban germany dalate matin isa ethiopia ka dunya rat kubba milatin tapachun adunya rabbe kamu jurdiqenna huyu wan hedun adunya ratti be kamut jira namgan kudani torbat gurban kunen duri klabi jolle taganni nama mana kudani keessa ta Germany fi Arsenal fa tabat jiddu tabachun jabeen nisati fuan heddu farsu jiran gurban kunen namgar abbasa walini gamaga abbasati lammi america ta yetini biyiti heddun gurbakan jabeen nisati ni farsu jirti america len gurbakan bitatte tabachi fachu fabdi qabdi zalalem germany ti kadalat malelle gan shani haga sagali haga kudani shani keessatti klabi gargarati tabachu be kama maryland kees jiracha bay american isa batachu fabdi guddone gachu jirti gedion lakofso domi shani ke yete klabi jolle kaima arsenal fc fi wan gargara kees tabat adotan jennu united state ti durgummin kubba mila egiya kadansa jalqabani gan dami kees dama kees jirti mls jechu america fi canada walin tabata tabisan len dikata tulam mantana jabacha rufut jiran kamkani namo dorgommi IAAF ka athletics itti dabarra dorgommi diyota na gugurdo egu jiran kesa san giorgio ka italiana tabatani fi great britain itti dorqoppi qopesu jiran dabaletin hedduti jira dorgommi tanirati athletoti ethiopia namyakka mare damba dibaba fani dorgommi diyota nirati wan heddu mo atetin dorgommi guya satin duratechu tokkeso bate namay gardiratin tokkeso bamu athleti keniyati qopin sporti tarda ta kamnu tanuman sora la kitigam hiyana gambul Kalama sadi Afrika radera mila muri Kalama sadi Afri maratoni katta muri Kalama sadi Afri mirga Dagge fatota kenya akuma baratame bor qopi waye matoromo qamna dagge fachu ndagatina kadaga jirtan radio sagale america saganta afan romoti waye matoromo kanabek tulat ifama dhaggeeffato ta kenya qopinarra america fuumata sheeti waa ummata romomiti garma saratten sin debisa maljeda matadureen arra lakkoobsa barattootaaf barsiisota saayinsii teknoloojii fi injineerumma akkasumas erregaan dandeetti qaban dabaluuf jecha karoora pirezidaanti baraak obaamaan baasirratti hundaa'uudhaan tarsiimoo waggaa shanii lafa kaayamee jira qorannaan jiru akka mul'isutti waggoota kurnattaanan xiqqoo keessatti toora barnootaa kanaan barattoota hedduutu leenjifamuuf fedhii agarsiise
Atau male dargaggo nagas fedi nagar sizne ijollen durbas fedi nisan tora barnota kanaf qaban kawarrat irarra gadijera mejra qopina ra kanat fule fata tujubetu des
Akagabas Anush Aveti Sianit Bulchinsi Obama Barnota Science Technology Engineering Akasumas Herrega Kanstam Jedamun Bekamuf Budget Dollar Billion Sadira Madu Barbada Sababinsas Wagota Ufan Kesa Delegalin Tora Kananjran Hedumatu Jedame Wan Egamuf Hato Male Jolin Durba Barnota Stam Jedamukanarat Fed Isankaban Karijolle Iratin Gadita Emulata Barnota technology, science, engineering if herrega kana kambaratan, ijoollen durba ibarra harka digdamishan kofa. Ministera Barnota United States ra, kamisi makadam akajar anitti, sababin kuntaif ijoollen durba barnota kanarratti bobba uf nisimatam najar ani waan hin yaadini fi jedan.
I think if you look across leadership in within any sort of any industry within STEM, engineering computer science
industry bekum sistemi kamiyu ke satti sadar ka hogganayo ilalte science ra kanafe hogganoni sadar ka olana rajiran heddun dirota nuti akadu bartotaatti namotanu fakkatan qabachu feena yero heddu namonni gara thora barnota kanaratti akkan bobbane kagodu yokan erga degree sa argatte bodalle wanbaratanin akka hinojjanne kannen ittisan Wansimannaa hin qabne fakkaata.
Injinara kan taate Debbie Sterling ijoollee durbaaf intalashee yookaan tooyi ittiin taphatan kan hojii ijaarsaa qopheessite. Maqaan intalashee kanaa Goldie Blocks jedhama. Kunis yoo ijoolleen durbaa hojii ijaarsaa yookaan injinariingii barachuu fedhan muuxannoo akka horatan isaan gargaara. Ijoollee durbaa intalashee kanaan taphatan hawachuuf Sterling namfakkii Goldie jedhamu uumte. Kunis faalla intalashee Barbie doll jedhamtu kan bareedumarratti fuulleffattuuti. Goldiin gaaffilee cimoo ta'an akkaataatti deebisaniif addunyaa haaraa uuman barsiisa. Kan umriin ishee waggaa 7 maayaan kutaa ishee keessa intalashee Barbie jedhamtu yookaan kan ijoolleen durbaa ittiin taphatan qarumaan qabdu. Bakkasaa intalashee gommaa ofitti qaban kan akka dhakaa mana ittiin ijaaranii fakkaatantu guutamee jira. Maayaan umriin ishee waggaa 5 qabe ergan talasheen Goldie Blocks jedhamu gabaarra oolee qabe toora barnoota saayinsii filatte. Intalashee kana diigdee ijaaruudhaan ko'ettii taate oolti.
When my grandmother first sent me the present, the spinning machine, I was really excited. I knew it had to do with engineering.
Akkoon koo ennaasaanii maashinii naanna'u naaf fidan hedduun gammade. Oguma injeenerummaa waliin hidhata akka qabuun bare kanaaf harkaa fuudheen banee laale samboda itti dabalee barbaaduun jalqabe marsa intarneetii viidiyootti dabalaan barbaade. Harmeen koo maaliif viidiyoo akkasii daawwattaa waa ijaaruu shaakaluurra naan jette meeshaa ga'aan qabuu jennaan meeshaalee ijaarsaaf oolu naabitte.
Intalasheen hojii ijaarsaa kan ijoolleen durbaa xiqqoon ittiin taphatan Yuunaayitid Isteetsi keessatti qiyyaafata argataa adeemuyyuu kan bareedumarratti fuulleffattu Barbie doll jedhamtu ammayyuu ijoollee kana biratti hedduu jaallatamti. Hayyoon akka jedhanitti intalasheen barnootarratti hunda'an kun toora injinarummaaf ijaarsaan fedhii duruu ijoollee keessa jiru kakaasuyyuu injinaroota hegeree jajjabeessuuf itti gaafatamni guddaan garuu maatiirra jira. Intalasheen ijoolleen akka taphaatti itti fayyadaman kun beekumsa waa ijaaruu maashiniin akkamiin akka hojjetan injinariingiin maal akka ta'e yaada isaa akka qabaatan godha. Oduus qopheessuudhaan ni dhiyeessaaf. Sababiin isaas ijoolleen durbaa xiqqoon oduu ennaa itti himamu waan jaallataniif jecha. Intalashee akkasii kan akka Goldie Blocks jedhaman kana ijoolleef bituun waa jijjiiruu hin danda'u garuu ijoollee kanaaf ergaa dabarsuu danda'a. Akka hayyoonni jedhanitti barnoonni qulqullinni isaa sadarkaa olaanaa qabu haalli hojii gaariin piroojektiiwwan gareedhaan hojjechuu keessatti ijoollee hirmaachisuun dubartoonni hedduun toora barnoota saayinsii kompiyuutaraa teeknoolojii odeeffannoo yookaan IT fiiziksiif injinarummaa irratti akka bobba'an gargaara. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 tti wixataa haga jimaataatti qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura nagat amma saganta fana maratu tifufa.